kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo ikiwa Jumanne Mei 17 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, huko nchini Kenya, je, polisi walitumia nguvu kupita kiasi kwenye maandamano jana?
Kwa kiasi fulani polisi walitumia nguvu kuliko kiwango ambacho kinahitajika, sababu nilijionea kwa macho, nilikuwa hapo nikijionea, na walikuwa wanapiga watu bila utu.
Ni mmoja wa kazi nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika mengine utaweza kusikia matangazo yetu kwenye VOA Express hivi leo. Kwanza nam, katika ushauri hii leo tutaweza kukuuliza, je, kuna nini kuhusu vyakula?
Jinsi watu wanavyokula siku hizi, watu wanatumia mafuta kuzidi kiasi, wanatumia vyakula ambavyo si vya asili yani.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Makundi ya wafanyakazi na kijamii nchini Nigeria yanasema kwamba yanapanga kuitisha mgomo kesho Jumatano dhidi ya kupambana na bei za mafuta iwapo hilo litatokea kama ilivyopangwa. Vyama vya Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC vimeitisha mgomo huo kwa kama bei za mafuta hazitapunguzwa kutoka naira 145 au senti 73 kwa galoni mpaka naira 86.5 au senti 43 kwa galoni. Serikali ilisema kwamba imependekeza ongezeko ili kupunguza uhaba unaosababishwa na mzozo wa fedha za kigeni. Serikali ilitangaza pia jana Jumatatu kwamba imepanga mazungumzo na vyama hivyo kuhusu suala hilo. Ingawaje lengo lilikuwa ni kupambana na wanamgambo wa Islamic State na kusitisha ongezeko lao nchini Libya, ambayo inachukua safari fupi tu ya boti kwa mtu kusafiri hadi Ulaya ya Kusini, tangazo la jana Jumatatu kutoka kwa mataifa ya magharibi yenye nguvu kwamba yako tayari kuipa silaha serikali ya Tripoli inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambayo inayumbayumba alikupokelewa vizuri na serikali pinzani pamoja na waasi walio mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu. Kabla ya mataifa hayo kukutana mjini Vienna, kulikuwa na ishara chache kwamba makundi yanayozozana yalikuwa tayari kuungana au kuunga mkono mkataba wa kutafuta amani. Mkutano huo wa kidiplomasia kutoka zaidi ya mataifa 20 na uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Italia Paolo Gentiloni haukuonekana kufua dafu. Mwandishi wa vitabu wa Korea Kusini Hong Kong alipewa tuzo la Uingereza la Man Booker International jana Jumatatu kwa kuandika kitabu chake kiitwacho The Vegetarian. Kitabu hicho ambacho kilichaguliwa kwa kauli moja na majaji wote kinaelezea kuhusu mwanamke mmoja ambaye anaamua kuacha kabisa kula nyama, hatua ambayo imemletea athari nyingi. Kang alisema kwamba kitabu hicho kinaeleza kuhusu mtu mmoja ambaye ni mbishi na ambaye hataki tena kuendelea kuwa mwanadamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Vita vya miaka mitano nchini Syria ndivyo vinalengwa na wanadiplomasia leo Jumanne, wakati mataifa 17 yanayounga mkono Syria yakijulikana kama ISSG yalipokutana kufufua mazungumzo ya kisiasa yaliyokwama na ugumu katika kudhibiti sitisho la mapigano na jinsi ya kuhakikisha usawa katika ugawaji wa misaada inayoongozwa na Umoja wa Mataifa. Sitisho la mapigano lilianza kutekelezwa mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu na kupelekea kupungua kwa mapigano, ingawaji mafanikio hayo yameanza kupungua polepole. Marekani na Russia zinajaribu kutumia ushawishi wao kwa pande zinazozozana kutii makubaliano yaliyoafikiwa, huku wakijaribu kuunga mkono mazungumzo ya amani ambayo hadi sasa yamekuwa na mafanikio machache. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Russia Sergey Lavrov walikutana jana Jumatatu kujadili mzozo huo wa Syria. Vikosi vya usalama vya Iraq vimetangaza kuanzishwa kwa operesheni ya kukomboa tena mji wa Ar-Rutba ulio katika jimbo la magharibi mwa Anbar, ambao unaunganisha maeneo yanayodhibitiwa na Islamic State na mipaka ya Jordan na Syria. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani Peter Cook aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba ukiangalia kwenye ramani utaona umuhimu wa eneo hilo la jimbo la Anbar. Alisema iwapo vikosi vya usalama vya Iraq vinaweza kukomboa mji wa Rutba, hiyo itakuwa ni muhimu na ni hatua muhimu katika juhudi za kupambana na ISIL na kusitisha mtiririko kutoka kwenye mpaka wa Jordan kwa upande wa magharibi na kuelekea Baghdad kwa upande wa mashariki. Mapema mwaka huu kundi la Islamic State lilipoteza udhibiti wa eneo kubwa lililo mashariki mwa Syria na upande wa pili wa mpaka karibu na Sinjar nchini Iraq. Hii ilivuruga udhibiti wa eneo la Syria kutoka jimbo la Deir ez-Zor hadi Mosul na maeneo mengine yaliyo kusini mwa Iraq. Na mkuu wa masuala ya Marekani katika wizara ya mambo ya nje ya Cuba amesema nchi hizo mbili ziko na ajenda kubwa ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, huku utawala wa Rais Barack Obama ukielekea kumalizika. Baada ya kukutana na maafisa wa serikali ya Marekani mjini Havana jana Jumatatu, Josefina Vidal alisema kwamba upande hizo mbili zinafanya juhudi kushirikiana zaidi katika sekta za kisheria, afya na kilimo. Mikutano hiyo iliendelea hii leo huku naibu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas, ambaye ni mzaliwa wa Cuba, pamoja na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Cuba wakijadili jinsi ya kukabiliana na wasafirishaji haramu wa madawa ya kulevya, uhalifu wa kimitandao, kupambana na ugaidi na uhamiaji usio halali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema kwamba vikao vijavyo vitahusu haki za binadamu na kutatua masuala ya kifedha.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi baada ya kazi, ukimekushamaliza kazi zako pengine au wengine ndio mnaendelea kwenye shughuli zenu mbalimbali, unasafiri na VOA Express. Moja kwa moja tuanzie na taarifa huko nchini Tanzania, ambapo polisi nchini humo imekamata watu 11 ikiwa pamoja na watuhumiwa wawili wakuu katika kesi iliyojumuisha ubakaji na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii nchini humo. Kulingana na ripoti ya polisi, watuhumiwa wakuu Zuberi Thabiti na Idi Adam wamekamatwa kwa madai ya kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 21 mkoani Morogoro na kurekodi tukio hilo katika simu na baadaye kusambaza katika mitandao ya kijamii. Muda mfupi uliopita nimezungumza na kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro Yori Matei na kutaka kujua hatua gani zilizofuata baada ya watu hao kukamatwa.
Yeah, baada ya watu hao kukamatwa, sasa kinachoendelea ni uchunguzi wa awali wa kuonyesha kwamba kuna kosa, na kwa mujibu wa sheria ya mtandao, kifungu cha 14 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya mtandao, mtu yote akipokea picha ambazo ni za utupu alafu akaanza kuzisambaza ni kosa. Kwa hiyo tunategemea sasa wengine waliobakia 9 ambao walipokea hizo picha na kuanza kuzisambaza, kulingana na uchunguzi utakavyoonyesha. Kama wote walishiriki kusambaza, tutawafikisha mahakamani. Kama baadhi yao ndio walioshiriki kusambaza, tutawafikisha mahakamani wale waliosambaza. Wale ambao hawakusambaza walipokea, basi uchunguzi utaonyesha, tutachukua hatua nyingine dhidi yao.
Na pengine kwa sasa, kwa sababu tayari watu hawa wamekwishakamatwa na mnangoja hatua ya mahakama ichukuliwe,
watu hawa waliokamatwa tayari wako chini ya uangalizi wa jeshi la polisi, wako mahabusu na wanategemea muda wowote kufikishwa mahakamani.
Na kwa sababu sheria hii ndio kama ilivyopita hivi sasa, unataka kuwashauri wananchi wasisambaze, lakini kuna wale ambao pengine wana mitandao ya kijamii na wanataka kutumia taarifa hii au habari hii kuitoa, je, kwa upande wao wanaweza kutumia tu sauti ya haya yaliyotokea, au hata sauti pia haitakiwi kuwepo wakati wa kuripoti tukio hili?
Tunachotaka reflection sasa, tafsiri ya hii sheria ni swala la mahakama, si jeshi la polisi. Kazi yetu sio kutafsiri sheria zilizowekwa. Hizi sheria zitatafsiriwa na chombo cha mahakama. Sisi tunachokijua tu, kwa sababu tukio lenyewe lilotokea ni la utupu, pornography, tunasema tu kwamba halitupi heshima sisi kama binadamu. Yaani linafanya sasa mtu unashindwa hata kumwangalia mwenzio usoni kwa kumuona kama amebadilika kidogo. Kale ka utu, ka hekima, kale ka busara, kanakuwa kamepungua. Sisi tunachokifanya ni kwamba mtu aliyetenda kosa hili tunamchukua, tunampeleka mbele ya vyombo vya sheria. Tunapeleka, tunawaita wanasheria, wanakuwa pale, wanaangalia kwenye sheria zao kipi cha kufanya. Kwa hiyo masuala mengine nilikuwa nafikiria haya ya kutafsiri za sheria, whether sauti inafaa, whether picha hazifai, whether whatever, basi tunaiachia kwa wale maprosecutors pamoja na jisha kwenye kutafsiri sheria yetu ambayo imepitishwa na bunge letu hivi karibuni na ikaanza kutumika kwa ajili ya kucontrol swala zima la mawasiliano. Mawasiliano haya yamekuja kwa ajili ya maendeleo yetu, lakini kuna baadhi ya wachache ambao sasa wanayatumia vibaya. For instance, huyu Idi aliyekuwa anachukua hii picha inaonyesha wazi kwa mtandao wa awali kwamba alikuwa na nia ovu, wala nia yake haikuwa nzuri tangu mwanzo. Lengo ilikuwa ni kumdhalilisha huyu mwanamke, kuonyesha lile tendo ambalo tunaona kwa jamii na mila na desturi, ile socio economic ya Watanzania haileti ile picha nzuri kwa mtu kumsimulia hata mtu kuona, inadhalilisha sana. Kwa hiyo imekuwa ni vere watu wote ndani ya jeshi la polisi, kwa kweli kuanzia kiongozi mkubwa kabisa na ofisa wote na sisi wenyewe kwa ujumla na askari wote wamesikitishwa sana, lakini pamoja na serikali kwa ujumla inasikitika sana kama tunaweza tukatumia sasa masuala ya mawasiliano na mitandao hii kwenye mazingira kama haya.
Ni kamanda wa polisi mkoani Morogoro, Yori Matei, akizungumza na Sauti Amerika. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Bado tukiwa nchini Tanzania, imeelezwa kwamba 2% ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini humo yapo miongoni mwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 na miaka 24. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Mkutano wa vijana uliofanyika leo jijini Dar es Salaam umebaini changamoto kubwa katika maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini kwa vijana kuwa waathirika zaidi, ambapo utafiti wa viashiria vya VVU na malaria wa mwaka 2011-2012 umedhihiri kwamba katika kundi hilo la vijana kiwango ni kikubwa zaidi kwa wasichana, ambayo ni 6.6%, wakati wavulana ni 2.8%. Tanzania inakadiriwa kuwa na jumla ya vijana balehe 171,257 wanaoishi na virusi vya ukimwi. Dr. Fatma Mrisho ni mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi Targets, wakati Dr. Abdalla Posi ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ajira, vijana na walemavu.
Vijana wa kike wakiwa na maambukizi takriban mara 3 zaidi ya wenzao wanaume wa rika hilo. Isitoshe, ulimwenguni kote vifo vitokanavyo na ukimwi kwa vijana ni sababu ya pili ya vifo ulimwenguni kote isipokuwa bara la Afrika. Bara la Afrika ni chanzo namba kimya.
Au kama chuo kikuu cha Dodoma kingekuwa kimechukua wanafunzi kwa uwezo wake wa 100%, basi vingekuwa vyuo vikuu vya Dodoma 4 vina watu vijana pale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hii ni nguvu kazi kubwa na ina lazimisha kwa kuna jitihada za makusudi za kuhakikisha tunakabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Serikali imeeleza kwamba miaka 5 ijayo inatoa fursa kubwa kwa Tanzania kuendeleza juhudi na kupanua utekelezaji wa mikakati ya kumaliza janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030, kwani maambukizi mapya ya ukimwi yanazuilika kwa kuwa na mikakati sahihi ya kielimu na kiuhamasishaji hususan kwa vijana. Paul Edwards, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa na wadau wa maendeleo ya ukimwi hapa nchini, alisisitiza elimu sahihi kwa vijana juu ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa kushauri serikali kutenga fungu maalum la vijana kwenye mfuko wa kusaidia mapambano ya ukimwi nchini Tanzania.
Kundi lingine la kulipa kipaumbele ni wale wa makundi maalum kama vijana wanaofanya biashara ya ngono, wanaojidunga sindano za madawa ya kulevya, na wale wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja.
Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Baby, Haya, mambo hayo msikilizaji, ukiwa na safari na VOA Express, tunakupa mambo ya muziki, muziki
ya hapo chini kwa chini, nasema one dance
ya
ni mwana muziki Wizkid
akishirikiana na Drake na Kyla, wote kwa pamoja wanakuja na hicho kitu kama ulivyosema hapo, one dance.
Twende kali.
I pray that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Msikilizaji, ni kitu hicho kinaondoka taratibu, mwanamuziki Drake akishirikiana naye Kyla. Kama unavyomsikia huyo Kyla, ni mwanamuziki ambaye bado mpya huyu, hali kadhalika Wizkid na huo wimbo wao kama ulivyosikia hapo,
ndio huo naona namna one dance.
Asante sana. Na sasa basi tuelekee katika makala yetu ya hoja kwa hoja. Na leo kwenye makala haya, Bian Njoki, Ian Dash na Mili wanatoa hoja zao kuhusu iwapo polisi nchini Kenya walitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya Jumatatu dhidi ya tume ya uchaguzi ya IEBC nchini Kenya.
Kulingana na maoni yangu, inaonekana kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi, kwa sababu waandamanaji hao walikuwa wanaandamana kwa peace. Kwa hivyo ilikuwa ni makosa ile kitendo ambacho walifanya. Wangeachia wananchi walivie haki zao na wafanye kazi yao kwa kulingana na maoni yangu, wanatumia nguvu za kiasi.
Kwa kiasi fulani polisi walitumia nguvu kuliko kiwango ambacho kinahitajika, sababu nilijionea kwa macho, nilikuwa hapo nikijionea, na walikuwa wanapiga watu bila utu, bila haja ya kucorrect. Lakini walikuwa tu na haja ya kuumiza watu. Kuna watu walipigwa vibaya, kuna wengine waliumia vibaya bila polisi kujali. Kulingana nami, nadhani walitumia nguvu kiasi ambacho ilihitajika.
Mimi nafikiri polisi walifanya kazi yao, kwa maana si mara ya kwanza wameandamana na wamekatazwa, ya kwamba haya maandamano si ya haki. Kwa hivyo wakati wanatokea kwenye mabarabara, wengine wao walikuwa ni waandamanaji ambao waliweza kuharibu hata mali ya watu. Kwa hivyo nafikiri polisi walikuwa wanafanya kazi yao. Hawa waandamanaji wasingetokea kule kwa barabara, sidhani mambo haya yangetendeka. Kwa hivyo polisi anafanya kazi yake.
Na msikilizaji wa VOA Express, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Basi ukiwa ndo hivi tena mwingine baada ya shughuli zako, kama unaelekea nyumbani, uko na VOA Express. Kama wewe bado unafanya shughuli zako, basi vivie tuko na wewe VOA Express, kwa kufikisha kwewe na kukwenda na kukupa habari moto moto na mambo mazuri mazuri kutoka hapa Washington DC.
Na vile vile labda niongeze pia, kama hauna kazi yoyote unafanya, umetulia tu pale nyumbani, bado unasafiri na VOA Express. Na sasa basi, katika mambo mengine, kufuatia kukidhiri kwa magonjwa yanayotokana na Wakenya kubadili mitindo ya maisha, mtaalamu wa lishe bora huko pwani ya Kenya, Rachel Kahindi, anashauri wananchi namna wanavyoweza kujiepusha na magonjwa hayo kwa kula vyakula na vile vile kufanya mazoezi.
Watu wamebadilisha mienendo ya maisha, yani lifestyle, na kwa sababu hiyo magonjwa kadha wa kadha yamepatikana kwamba yanaibuka yani. Na magonjwa yenyewe ni kama vile pressure imekuwa inaonekana sana kwa wengi, ulcers, gonjwa ya sukari, pia unapata hasa kwa watoto wadogo, kuna ile tunaita obesity, yani watoto wamenona kuzidi umri walio. Na mambo yote haya yanachangiwa na mambo mengi. Kwanza, watu wamekuwa siku hizi hawana zoea ya kutembea. Napata mtu anaenda hata mahali karibu, atapanda bodaboda, atapanda tuktuk, ataenda na gari. Watu wenyewe wamekuwa na magari yao. Na pia unapata jinsi watu wanavyokula siku hizi, watu wanatumia mafuta kuzidi kiasi, wanatumia vyakula ambavyo si vya asili yani. Mambo haya yote yanachangia kuibuka kwa magonjwa haya ambayo yamesababishwa na lifestyle. Kwa hivyo ushauri wangu ni watu warudi kutumia vyakula vya kiasili. Kama ni mahindi, kisha toa shambani mwako, unasafisha vizuri, unaenda unasiaga, unapika nayo sima yako. Kama ni mboga, unatafuta mboga hizi za kawaida badala ya kwenda kununua mboga zilizowekwa kwa mikebe, yani tinned foods. Kama ni matunda, unatafuta matunda yenyewe na si kununua majuisi ya makwencha na mengineyo kama hayo, ambayo kusema kweli si matunda lakini ni maji na sukari. Na hivyo ulaji wa vitu kama vile inachangia kuhatarisha maisha kwa huu mlipuko wa magonjwa yasiyoambukizwa, lakini analetwa na hali ya jinsi vile tunaishi sisi wenyewe. Na unaona magonjwa kama hayo hatimaye huko mbele unapata kuna kulipuka magonjwa ya kansa, ambayo hata hauwezi kuyaeleza kinachosababisha hasa kansa ni nini, lakini hata lifestyle pia inachangia kupata magonjwa ya kansa.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, ukipata mambo moto moto kama unasafiri kurudi nyumbani, kama unatoka kazini, na kama kwenye shughuli zako mbali mbali. VOA Express ni kwa ajili yako msikilizaji. Basi muda mrefu ujao tutakuletea yale yanayojiri kwenye mitandao yetu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Msikilizaji, basi umefika ule wakati wa kujua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Kuna nini? Haya, tusikilize mambo ya leo. Na leo kuna mengi kweli kweli, lakini namuona Idi Ligongo yuko tayari kabisa kutuambia yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo.
Naam, asante sana. Katika yavumayo mitandaoni hii leo, tunaanzia nchini Tanzania,
ambapo sakata la watu waliorekodi video wakifanya vitendo vya udhalilishaji kwa msichana mmoja mjini Dakawa mkoani Morogoro kudaiwa kukamatwa, huku watu zaidi wakielezwa kushitakiwa endapo wataendelea kusambaza video hiyo. Mjadala mkubwa hivi sasa uliopo ni kuhusu matumizi ya sheria ya mitandao ya mwaka 2015 nchini Tanzania, kuelezwa kuonyesha umuhimu wake baada ya kupata upinzani mkubwa kutoka kwa wanasiasa, hasa wa upinzani, mashirika ya kutetea uhuru wa kujieleza na kupata habari, pamoja na wanaharakati wengine wa haki za binadamu. Mjadala ni mkubwa kulikweli. Nikianza naye James Simon anasema kwa sasa naona umuhimu wa sheria ya mitandao kwa sababu udhalilishaji uliofanyika kwa huyu binti, kama sheria hii isingekuwepo, ungekuwa mkubwa zaidi kwa watu kuendelea kusambaza unyama huu aliofanyiwa. Jessica Simon anasema nadhani japo sheria ya mitandao ilionekana kuwa mbaya sasa, lakini angalau inanifanya kutafakari upya, kwa sababu sasa hivi vitendo hivyo ambavyo serikali imeshasema isiendelee kusambazwa sasa ingekuwa mikononi mwa kila mtu kutafakari swala hili, ni muhimu kwa upande mwingine. Lakini Bridget Alfred yeye ana maoni tofauti kidogo, anasema ni kweli japo sasa inaonekana umuhimu wake, lakini sheria hiyo ina mambo mengi ambayo yanabana uhuru wa kujieleza na kupata habari. Tukielekea nchini Kenya, bado sakata la tume huru ya uchaguzi IEBC inaendelea kwa mgumzo katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hata vyombo vya habari vya nchini humo, hasa mara baada ya baraza la taifa la wazee nchini Kenya kueleza kwamba kile kinachoendelea katika harakati za kupinga uendeshwaji wa tume hiyo ya uchaguzi kunahatarisha amani na usalama wa nchi, jambo ambalo pia limezua mjadala katika mitandao mbalimbali ya kijamii. James Onyango anasema kwa kweli hali hii inaendelea kutishia sana kutokana na namna ambavyo ghasia zinaendelea kuzuka na watu kutoelewana. Shauri Muhammad anasema ni kweli kabisa, wazee wana kila sababu ya kukemea yale yote yanayohatarisha usalama wa nchi katika jamii zetu. Basi hayo kwa leo ndio yaliyovuma katika mitandao.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Makundi ya wafanyakazi na kijamii nchini Nigeria yanasema yanapanga kuitisha mgomo kesho Jumatano dhidi ya kupambana na bei za mafuta iwapo hilo litatokea kama ilivyopangwa. Vyama vya Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC vimeitisha mgomo huo kama bei za mafuta hazitapunguzwa. Mkuu wa masuala ya Marekani katika wizara ya mambo ya nje ya Cuba amesema nchi hizo mbili ziko na ajenda kubwa ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, huku utawala wa Rais Barack Obama ukielekea kumalizika. Baada ya kukutana na maafisa wa serikali ya Marekani mjini Havana jana Jumatatu, Josefina Vidal alisema kuwa pande hizo mbili zinafanya juhudi kushirikiana zaidi katika sekta ya kisheria, afya na kilimo. Vikosi vya usalama vya Iraq vimetangaza kuanzishwa kwa operesheni ya kukomboa tena mji wa Ar-Rutba ulio katika jimbo la magharibi la Anbar, ambao unaunganisha maeneo yanayodhibitiwa na Islamic State na mipaka ya Jordan na Syria. Vita vya miaka mitano nchini Syria ndivyo vinavyolengwa na wanadiplomasia leo Jumanne, wakati mataifa 17 yanayounga mkono Syria yakikutana kufufua mazungumzo ya kisiasa yaliyokwama na ugumu kati ya kudhibiti sitisho la mapigano na jinsi ya kuhakikisha usawa katika ugawaji wa misaada unaoongozwa na Umoja wa Mataifa.
Naam, asante sana, tunakushukuru kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Murithi,
tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa herini na alasiri njema.